käies looduse radu.
Ja 2016. Aasta kõige keskkonnasõbralikuma ettevõtte tiitli pälvis Starship Technologies. Ja tema näol on tegemist innovaatilise ettevõttega, sest selle firma robotid ei tekita müra ning kullerteenuse käigus ei teki ka jäätmeid. Nii et piiratud ressurssidega maailmas on selline ettevõtlus kindlasti tuleviku suunaga. Pakikande robotite arendaja Starship Technologies asutati 2014. Aastal ning lühikese ajaga on ettevõtte suutnud saada rahvusvahelise tähelepanu osaliseks, kui ka on saanud investeeringuid. Need autonoomsed kuller robotid kasutavad tsentraalseid keskplatforme, mis teenindavad kohalike piirkondi ja kliendil on võimalus siis nutitelefoni abil valida endale saadetise saabumisaeg. Energia ja keskkonnasääst on võrreldes autoga tehtava kullerteenusega märgatav, nii et läbi viidud uuringute alusel väheneb energiakulu ja süsinikdioksiidi heite õhku paiskamine koguni kuni 10 korda. Toogord siis selle konkursi võitjana sai ettevõtte keskkonnainvesteeringute keskuse toel investeerida oma keskkonnasõbralikkuse arendamisse 35 000 eurot. Aga nüüd sai Eesti pakirobotite tootja Starship Technologies välismaa investoritelt 40 miljoni eurose rahasüsti, et kasvada 10 korda suuremaks ja vallutada Ameerika Ühendriikide ülikooli linnad. Räägib Ahti Einla, kes on ettevõtte juht, omanik ja asutaja.
Praegu lisandunud 40 annab kindlasti olulise hüppe edasi, võimaldab meil palgata rohkem inimesi ja võimaldab meil laieneda kiiresti. Enamasti on Ameerika ülikooli linnakutes kõik kohad täis kõnniteid. Autosid on küllalt vähe ja samuti on see, et seal elab üsna palju inimesi. Ülikooli linnak on üks konkreetne selline piirkond, paar ruud kilometrit, kus siis elavad 10 000 üliõpilased ühiselamutes. Enamik nendest ei ole kodu samas linnas. Nad on kolinud oma vanemate juurest ära kuskilt teisest osariigist ja elavad 24 tundi selles ülikooli linnakus. Palju noori inimesi, kes tahavad kasutada kõik võimalik äppe ja uusi lahendusi ja saabuvad nüüd piltlikult öeldes 1. septembril mõne nädala pärast oma uude ülikooli ja vaatavad, siin on robotid, millega saab tellida süüa. Oi, kui põnev, tõmbame kohe äppi ja hakkame kasutama. Me kindlasti jätkame toidukaupade veoga, mida me pakume Tallinnas Mustamäel ja Inglismaal ja kavatseme seda ka laiendada, aga seda mõnevad aeglasemas tempos kui Ameerika ülikooli linnakud, kus me tõesti kavatseme väga kiiresti laiendada. Kogu see igapäevane kulleri teenus kasvab üsna palju, et inimesed tahavad üha rohkem saada kõiki asju kohe äppi kaudu odavalt kiiresti samal päeval, samal tunnil. Ma ütleks, et maailmasest ei ole nii palju need inimkullereid, kes jõuaks seda kõike kohale vedada, nii et me ei olegi nii väga palju nagu konkurendid, kuivõrd 2 erinevat viisi seda sama asja lahendada ja mõlemat on vaja.
Kolmapäevast reedeni oli Eestis Põhja- ja Baltimaade meteoroloogia teenistuste direktorite kohtumine ja see kohtumine tegelikult toimus vahetult pärast Eesti Vabariigi taas iseseisvumise tähistamist ja see on igati kohane kokkusattumus, oli ju ka 1991. Aasta. Märkiline ka meie ilmateenistuse ajaloos avanesid uued tingimused ja võimalused ning see piiriülene koostöö siis sai täiesti uue tähenduse. Nii ulatub ka Põhja- ja Baltimaade meteoroloogialane koostöö tagasi 1993. Aastasse. Niisugune on selle
kohtumise esialgne sissejuhatav ütlemine, aga tegelikult on meil nüüd põhjust rääkida, millised on need muljed ja mida see NordMet üldse tähendab. Seda palun lahti seletada Keskkonnaameti direktoril Taimar Alal.
Tegemist oli töö kohtumisega ja NordMet kõige otsesemalt ja lihtsamini öeldes tähendabki seda, et need on Skandinaavia riigid, Soome, Taani ja sinna juurde võetud Baltimaad, peame ju ka ennast Põhjamaaks. Ja seda koostööd, mis nende riikide vahel on aastaid juba olnud, võin julgesti kinnitada, et üle maailma seda tuuakse kui suurepärast näidet, mis on andnud väga heid tulemusi. Selle konsortsiumiga, nimetamisega siis niimoodi, on siin viimastel aastatel avaldanud mitmed teisedki riigid, kellel võiks öelda, et otseselt Põhjamaadega pole küll. Liiga palju seost on avaldanud soovi tulla sinna samamoodi liitmaks, niimoodi räägime näiteks Hollandi puhul, räägime Iirimaast, aga täpselt samamoodi ka Hispaaniast, ehk et tegelikult selle kooste vormi sees on meil mitmed arendusprojekte, olid vaatlejatena kaabli otsas kolleegid Iirimaalt ja Hollandist ja Hispaaniast. Koos töö, mida ma siin olen ka nimetanud, ja kui te enne ka nimetasite, et ühel hetkel ajaloos on meil avanenud võimalused, sest võibolla suuri pärast niimoodi ongi see olnud, koos töö kui selline, millegi koos tegemine ei ole enam mitte võimalus, vaid see on osutatud otsene vajadus. Ehk et ükskõik, kuidas seda keegi lahti mõtestab, on absoluutselt teaduspõhiselt tuvastatud ilmselge see, et maailm on muutustes, looduskeskkond on muutuses, samamoodi ka ilm. Ja on juba aegadest ammusest üsnagi selge, et üldiselt need meist tegelikult väga palju kõrgemad meie ja kõikide teiste riikide käekäiku sealulgas majandus, inimeste heaolu mõjutavad asjad, nagu seda siis looduskeskkond ja ilm on, neid tuleb võtta äärmiselt tõsiselt. Aja jooksul on kasvanud ka inimeste ootuses sellele teenusele, et kui me kasvõi võtame meie ilmaprognoosid, siis silmagi pilgutamata võin öelda, et täna ka Eestis meie poolt keskkonnaagentuuri poolt antav ilmaprognoos on parim, mida siin maal tegelikult on nähtud. Noh, palju küll spekuleeritakse selle üle, et ilmselt võrdlevad erinevaid portaale, erinevaid ilmateate, mis tulevad siis erinevatelt pakkujatelt. See on väga mõistlik ja mul selle üle väga hea meel, et kasutatakse ka teisi allikaid. Inimesed hoiavad ennast teemaga kursis. Aga samas meie koostöö ongi aastate pikku selleni viinud, et kui meie Eesti inimene ka uurib seda ilmateadet, mis ka meil hästi populaarne, mida näiteks Norra ilmateenistus pakub, siis tegelikult ju tarbib ta just nimelt keskkonnaagentuurist antud ja Eesti enda andmeid. Ehk et lihtsalt see vahenduskeskkond on midagi muud. Ehk mõeldes oma pisikese maa peal, et mis meid homme võiks ees oodata, see tegevus on vajalik, aga tema täpsus jätab kindlasti soovida, sest et see, mis toimub meist mõneti eemal, tark oleks seda teada, tark oleks seda ka ette näha ja sellest üsna palju, kui me järeldada, mis meiega saama hakkab.
Nii et oluline on see, milline on meie keskkond siis. Vähemalt nüüd teie jutu kinnituseks ma võin öelda, et ilmateade on tõepoolest väga täpseks muutunud.
Ma ütlen ka seda, et eks ilmateade tootmine, nimetame seda siis niimoodi, tänase tõesti on tõsine tootmisprotsess, kus meie tähenduses on ka vaatlused kahtlemata väga olulised, aga me ei tegele ennustamisega, et seapõrn ei kuulu meie tööriista kasti. Ja veelkord see, et keegi seda kasutab, see, et keegi hoiab rahvatarkust eluses, on igati tänuväärne kõige selle juures. Meie töövahendiks on täna tohutult kallis hetkel veel, aga kallis sellepärast, et tipptehnoloogia. Miks me räägime koostööst on see, et ilma teade sisuliselt tuleb klasterarvutitest, superarvutitest, milles arvaseid enamik meist tegelikult näinud ei ole ja nad ei ole kuidagi võrreldavad sellega, mida me tavalises kontoris kohtame. Ehk et meeletud erinevad kombinatsioone, kõik võimalike variatsioone arvutatakse masina poolt läbi, sealt antakse tõenäosus korda ja sealt me saame siis oma ilmaprognoosi kätte. Et kahtlemata on seal ka igasid tuleb sisse ja teine, siin on kaks nagu argumenti, mis kvaliteeti kindlasti mõjutab. Üks, mida ma juba ütlesin, et inimeste ootus on kahtlemata suurem, kõrgem, soovitakse üha täpsemini prognoosi kätte saada, mis on absoluutselt juur loogiline. Ja teine, mida me tänasel päeval, kui me räägime reedel, et no, mis kas või juhtus ennelõunal Helsingis ja tõenäoliselt saab juhtuma mingil kujul ka täna õhtupoole, ehk selline väga äkiline, väga suur võimas vihmavalim, mis sisuliselt pani keskeltläbi elu seisma, metroomettes, parklatettes, ehk et seda laadi sündmused on näha, et tulevikus nende esinemise arv, nende võimsus või kahju suurus, mida nad tekitavad, see suureneb. Ja küsimus ongi selles, et sisuliselt, mis teenust me läbi selle ilmateate ja hoiatuste keskkonna info pakume, ongi ju ühiskonna hea olu, ühiskonna turvalisus. Sagelikult räägitakse siin natukene teises kontekstis sellest, aga kui me võtame ka selle aasta alguses riikide poolt avalikuks tehtud riskihinnang, et mis on see, mis meie siis maailma kontekstis just enne kõike elu kõige rohkem lähiajal mõjutab, siis kõige suurema tõenäosus ja kõige räigema kahjuga top 4 on sisuliselt keskkonna küsimused, looduskeskkonna küsimused, mille seas on kindlasti kohtlike ilmastiku nähtuste esinemine. Selles mõttes ühtpidi on hea meel, et on hakatud asjadest aru saama, et toetutakse faktidele. Teises küljest on nüüd, et tõepoolest ka keskkonna info ammugi mitte, nagu ma rääkisin, läbi arvutuste saadav ilma prognoos ei kasva puu otsas, see ei teki iseenesest. See on tõsine töö, see on massiivne investeering, mida tuleb teha. Ja tulles veel kolmandat korda tagasi nende kooste juurde, siis ka selle NordMeti raames on meil käimas mitu sellist arendusprojekti, kus me riikidena vaatame kaugemasse tulevikku. Üks orientiir on aasta 2022, see on tegelikult käega katsutav järgmine 2027, kus me räägime suuremast arvutusvõimsusest. Ja kogu asja mõte on see, et ei ole mõistlik igal riigil oma ette oma sellist väikest pisikest huvitavat kõingriiki ehitada, vaid teha need asju mitte peale. Jagada teadmust ja saada kogemust tegeleda arendustööga. Ehk et seal on mitu erinevat komponenti, on teadus, on arendus ja päeva lõpuks siis selle valmis toote rahvani viimida. Ehk et asi, mida teeme ühiskonna heaolu nimel.
Tallinna Ülikooli keskkonnaajaloo keskus võrustab Euroopa suurimat keskkonnaajaloo konverentsi Piirid keskkonnaajaloos, kus esinevad paljud tunnustatud teadlased üle terve maailma. Teiste teemad hulgas tuleb juttu nii Tšernobõli tuumakatastroofist kui ka üldisest keskkonna hoidmisest ning kaitsmisest. Konverents toob maailma paikadest kokku Tallinnasse ligi 500 osalejat. Pealkiri Piirid keskkonna ajaloos viitab sellele, et just piirid on 21. sajandi üks võtme küsimusi, olgu need siis riigi, kultuuride või teadussidemed, milliseid piire tuleb lammutada ja milliseid kaitsta, kus on bioloogia ja maakera piirid, kui mõtleme mitte ainult meie liigi, vaid ka teiste liikide peale, kus on inimkonnaks või inimeseks olemise piirid. Räägib Tallinna Ülikooli Balti-Saksa uuringute ja keskkonnaajaloo professor Ulrike Platt.
Eesti on kiire regioon ajalooliselt, eks ju, kus Põhjamaad ja Balti ja Venemaad ristuvad, lähevad kokku ja muudustavad huvitavad piirialad igatpidi. Räägime aga ka sellest, et kus on piirid keskkonna ajaloo ja teiste distsipliinide vahel, humaangeograafia vahel, semiootika vahel, et siin on kõiksugused distsipliini sisesed piirid ka. Ja siis kolmandana on veel olema sellised piirid, mis on jooksevad inimeste ja looduse vahel, inimeste ja loomade vahel, inimeste ja õhu, vee, kõikluste teiste looduslike nähtuste vahel, et kuidas me neid siis tegelikult edaspidi ajaloos tahame konseptualiseerida. Nii et piirid on meil igatpidi igasugused ja ongi vaja neist rääkidagi. Tšernobyl näitab meile väga selgesti, et sellised rahvuslikud piirid, rahvusriigi piirid ei tähenda midagi, kui sellised suured õnnetused juhtuvad. Need on ikka palju laiema alaga ja sellised nendega hakkama saada, kommunikeerida, mis on toimunud, selle kahjuga hakkama saada, inimesed peavad selle kokku panna. Et just see Nobel on selles mõttes väga hea näide, et kuidas me peame piiridest teistmoodi mõtlema ja aru saada, et mõnikord inimesed ise panevad peades endale piirid ette, mis ei aita absoluutselt midagi. Kindlasti keskkonna ajalugu aitab kaasa, et tõsta keskkonna tundlikkust, teadlikkust. Mida rohkem me teame sellest, mis on muutunud siin ajas, kuidas see looduskeskkond, mille sees me oleme, miks ta on muutunud selliseks, nagu ta on meil praegu. Seda rohkem tegelikult me saame teda armastada, seda rohkem me teame, mida tegelikult kaitsta, millised kihte kaitsta, sest kogu aeg looduskeskkond muutub, kõik liigid muutuvad, koosseis kas või metsas muutub ja aru saada, et mis on siis see kiht, mida me tahame kaitsta. Vaat selle jaoks ongi vaja aru saada, et kuidas asjad on muutunud ja kuidas elavdada sellist kaitsemõtted sellisena.
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium andis Rail Baltic Estoniale suunise arvestada Harju maakonna planeeringus 2030 plus toodud perspektiivse põhimõttelise lõunapoolse raudtee koridori ruumivajadusega, et säiliks Tallinna lähipiirkonnas ida-lääne suunalise rongiliikluse arendamiseks kaks võimalikku raudtee koridori. Tallinna lähipiirkonnas on ida-lääne suunalise reisirongiliikluse ja kaubaveo arendamiseks kaks võimalikku põhimõttelist raudteekoridori. Üks neist kulgeks lõunapoolt, ositi paralleelselt Rail Balticuga, ning teine variant oleks kasutada juba suures osas olemasolevat põhjapoolse koridori taristut läbi Ülemiste ning Järve vana tee. Räägib majandus- ja taristuminister Taavi Aas.
Kui praegu nii ehk naa Rail Balticu osas algatati uuesti mõjude hinnang, siis eks see mõjude hinnang tuleb teha. Teiselt poolt jällegi, kui seda ringteed trassi planeerida kuskile mõjale, mitte Rail Balticu trassi kõrvale, vaid täiesti eraldi trassina, siis selle mõju oleks kordades ja kordades suurem. Kui peaduktid kavandatakse ainult Rail Balticu vajadusi, siis ilmselt ei hakka tulevikus keegi neid ümber ehitama ja sinna Rail Balticu kõrvale seda ringraudteed lihtsalt ei teki, aga on ka teisi võimalusi ja tegelikult on see ettepanek need kaks võimalust läbi kaaluda, aga põhimõtteliselt ikkagi liikud suunas, et Rail Balticu viaduktide tunne tegemisel lihtsalt arvestatakse selle võimalusega, et tulevikus mitte lõigata ära võimalust, et Tallinna ringraudte tekib. Täna tõesti need veosed, mis siis lähevad Paldiski sadamasse, need tulevad läbi Tallinna kesklinna. Kusjuures muidugi nendest ohtlikest veostest, mis niimoodi läbi Tallinna liiguvad, on päris palju räägitud. Tõsi, neid veosed ei ole väga palju ja nende välja viimisest Tallinnast on väga palju räägitud.
Väikeses väinas käib Eleringi tellimusel muu Orissaare kõrgepinge merekaabli paigaldamine, mille tulemusel tõuseb saarte varustus kindlus ja väheneb väinatammil paiknevate õhulinde mõju keskkonnale. Praegu saavad Saaremaa ja Hiiumaa kogu elektrivarustuse väikese väinatammil paiknevate õhuliinide kaudu. Paralleelse merekaabli valmides väheneb märgatavalt risk, et Väinadamme õhuliinide rikke korral jäävad saared pikemaks ajaks elektrita. Aga ühtlasi võimaldab rajatav merekaabel vähendada õhuliini juhtmete arvu tammil ning korrastada alles jäävad õhuliini, vähendades see läbi selle mõju linnustikule. Väikese Väina uue 110 kilovoldise kaabelliini kogupikkus Muhu saarelt kuni Orissaare uue alajaamani on peaaegu 7 kilomeetrit ja sellest meres on peaaegu 5 kilomeetrit. Merekaabli maksumus on ligi 5,4 miljonit eurot ja selle ehitavad riigi hanke võitnud Merko Infra ja Connecto. Järgmisel aastal paigaldavad samad ettevõtted sarnase kaabliga suurde Väina. Esimese kaasaegse 110 kilovoldise elektrimerekaabli rajas Elering Mandri ja Muhu saare vahele 2015. aastal. See kaabel on alates valmimisest kandnud põhiraskust kogu Muhumaa, Saaremaa ja Hiiumaa elektriga varustamisel, räägib Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster.
Kaabel on 4,7 kilomeetrit pikk, seda ujutati vette selliste pontoonide külge. Kõigepealt siis tõmmatakse Muhu pool selle kaabi ots maale, siis pannakse, lastakse kaabel merepõhja ja teine ots siis Orissaare juures maale. See kaabel on valmistatud Soomes. Ma näen, et see lae, mis selle siia tõi, et sellel on Rootsi lipp, et kõiki neid oskus Eestis ei ole, kindlasti tuleb seda niimoodi välismalt tellida neid töid. Ta on mingi 1,5 meetri sügavusel merepõhjas pinnase sees, et ta oleks kaitstud väliste mõjude eest. Et noh, ma ei tea, jää seda katke ei teeks või et paadi ankrut seda katke ei teeks. Et lähematel aastatel Eleringil nagu varustuskindluse mõttes või elektrivarustuse mõttes ei ole tarvis seda õhuliini nagu ära kaotada, aga mis pikemas vaates juhtub, ei oska praegu öelda. Siin tõesti on see probleem ka, et need liinid segavad linde, eks? Et mõned linnud saavad seal ka hukka ja lendavad sinna liini vastu. Me tellime siin kohe uuringu, et seda teema täpsemalt uurida, et kui see mõju on ikka väga suur, siis võib-olla tulevikus leidub mingisugune keskkonna raha, et ka see teine liin asendada. Aga see ei peaks siis olema nagu elektritarbijate mure, vaid see peaks olema siis nende suke keskkonna aspektis lahendust leidav probleem.
Alanud veelinnu jahi hooaja puhul tuletab keskkonnainspektsioon jahimeestele ja jahikorraldajatele meelde, et jahipidamisel tuleb järgida nii õigusaktidest tulenevad nõudeid kui ka jahipidamise jätava. Keskkonnainspektsioon suunab enam tähelepanu linnujahi järelvalvele ning kontrollib valvetelefonile 13 13 laekuvaid kaebusi. Jahiseaduse järgi võib oma maal korraldada linnujahti ka maaomanik, kellel on soovitav jälgida, kas jahipidamine toimub tema maaüksusel vastavalt ette nähtud korrale. Keskkonnainspektsioon teeb jätkuvalt jahi järelevalvet kõigi jahiliikide osas, kuid igal ajahetkel pole inspektoritel võimalik kõigi jahimeeste tegevust kontrollida. Õigusrikkumiste avastamisel soovitab keskkonnainspektsioon nähtu või kuuldu jäädvustada ning linnujahi reeglite rikkumistest või nende kahtlustest teatada võimalikult kiiresti valve telefonile 13 13. Keskkonnainspektsioon tuletab ka seda meelde, et veelindude küttimisel on keelatud kasutada elektroonilisi peibutusvahendeid, küll aga tohib kasutada mehaanilisi peibutusvahendeid, nagu viled, lindude peibutuskujud, samuti on veelindude küttimisel keelatud kasutada pliihaavleid, et vältida veekogu põhjast toitu otsivate lindudele mürgistuse tekkimist. Keskkonnainspektsiooni looduskaitseosakonna juhataja Uno Luht.
Jahipidamise hea tava on tegelikult selline jahimeeste enda poolt kehtestatud reeglistik. Sellega on võimalus igal ühel Eesti jahimeeste seltsi koduleheküljel tutvuda. Ja see algab ka siis sellest, et ei kütitaks lõbupärast, ei kütitaks liiga palju või ei jätaks jahisaaki vedelema loodusesse.
Soovin teile kauneid radu. Saade valmis keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.